sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Gara qophiitti aanutti ceena. Haleellaa Hamaa Hamaas Israa'el irratti raawwate hordofuudhaan gama lamaaniyyuu namoonni ajjeefamaniiru. Kanneen biroon immoo manaaf qe'ee isaaniirraa akka baqatan taasisamee jira. Haala kana ilaalchisuudhaan hayyuu qorannoof Semetikii Durii akkasumas qaroominaaf Itoophiyaa irratti qorannoo kataasisan karaa abbaa isaanii immoo hidhata dhala Yihudii kan qaban Piroofeesar Efreem Isaaq jaallannee gammadaa haasofsiistee jirti. Gara sanatti isin dabarsina.
Wal loluudhaaf wal ajjeessuudhaaniif nagaa bituu hin dandeenyu. Dubbachuu nu barbaachisa. Kanaafi waan ta'e kun baay'ee nu gaddisiiseera. Hundumti keenya immoo firootas qabna. Biyya Israa'el kan ta'anis qabna. Karaa warra Arabaas firoota qabna. Kanaafi dubbiin kun baay'ee nu gaddisiiseera.
Asirratti Piroofeesar Efreem, dhimmi kun yookiin walitti bu'iinsi kun garamitti deema jettanii yaaddu?
Ani akkanatti fakkaatu gara duula guddaatti adeemuu barbaadu amma gaa. Garuu ani mee duulatti namanuun ani dubbachuutta namana. Egaa kun immoo gara duulaatti ennaa dhage immoo namoota baay'eetu dhuma. Baay'ee na gaddisiisa. Akkuma biyya keenyaatti ani diyyuu na joottan guddadhe yeroo sana maal jedhu inni diinaayyuu mana namni du'e ennaa dhaqe waa'ee diinumaa hin dubbatanii. Nama wal jajjabeessuu dubbatu. Diina maanna ta'e immoo booddee yommuu inni dhufuuti dubbatu jedhu. Amma isin galeeraa waanan mamma jedhu. Akkas jechuun warri ijoolleen xixinnoon du'aniis namoonni as du'aniis maatii isaanii akka Waaqayyo jabeessu akka kadhanna. Gara fuulduraatti immoo gara duulaatti adeemuu ilaaluu nan arga. Inni kun immoo baay'ee na gaddisiisa. Maaliifi an duula hin jaalladhu. Ani qawwees qabee hin beekuma taakoof. Kanaafi an duula hin jaalladhu. Wal ajjeesuun bu'aan qabu. Kanaafi ani Waaqayyoon kadhadha Israa'elii fi warra Paalestaayinaattis akka nagaa ta'u. Kun immoo kan nagaa ta'u duulaan miti. Wal ajjeesuun miti. Taa'anii dubbachuudhaaf barbaachisa.
Furmaanni maal ta'aa jettanii yaadu?
Namoonni biyya Arabootaa Israa'el ijjin nagaa godhanii turan. Gaafa jimaataa ganama warri biyya Baahireenii, warri Dubaayi, Omaan, Katar, Kuweet kan jedhanii namoonni tokko warra Israa'el jiru, warri Arabaas jiru walitti qabanii ganama macaafa qulqulluu dubbisu waa'ee nagaa dubbitu. Kanaafi amma torbee kanaatti baay'ee gammadnee turre. Maaliifi namoonni warri Middle East jiran kun walitti qabamuu danda'aniiru. Kanaafi Abrahaam Akkoodi kan jedhamu ta'ee ture kun gara fuulduraatti adeema jennee abdii goonee turre. Egaa ammayyuu abdiin kun immoo akka hin cabne Waaqayyoon kadhanna. Maaliifi baay'ee nama dinqisiisa. Ji'a ta'eera amma baay'oonni warra Yihudoota achi naggaadii an ta'an achi jiru warri Islaama an ta'anis immoo itti dabalamanii waa'ee dhuma gaafa jimaataa sanbata ulfeessinee deemna. Kanaafi abdii guddaa goonee jirra. Egaa akkanatti fakkaatu ammumayyuu yeroon amma rakkoon ammaa kun wal jibbuun ammaa duulan ammaa kun ennaa darbe gara fuulduraatti gara nagaatti akka deemanii abdiin qaba. Waaqayyoon kadhanna. Maaliifi biyya keenya akka isin beettanii namoonni Oromoo keenya nagaa jaallata. namne yoromo kenya henana mitoko ajefame in ajesa kanayu guma goduma leena jesan akasin betani ani kanatan gudde karato komo karawor israeli aman titan gudde macafa qulqullu dubde mali fi wal jalladaida dinayu dinakeyu akake sajalladu love your enemy as yourself jada fa english dino yu akama ka ke sajalladu jada mali fi ani philosopher ida biya kana ke antanyu wagabiya abbi lafa kana ke kantenyu kun dum fi kenya yu yarote koda hingalla hindebna toko toko wal ajesu tamanam inni nama ajesu yo biya kan mali inni nama ajesu simbo gafto ko duun sahinafu ega dubin amika ekonimo baye afan inglizini through a wrench into the situation jerumali fi kunimo dubbi gari otu ademnu ama wante ekonimo karasa balles kara gara fulrat balles garu akka boddemo gara fulrat akka demnu male gara bodde takana demnu abdin qaba kana hundum jenya affectionita era kana fi worry israeli baye wal bekna atis frota baye qabna kana fi dubbin kun yakasta u baye baye na gaddisi sera hirribas na dabsi sera garummo bi ya middle east timo kana gata umo israeli palestine mo akana ga godani wal jallatani wal tijratani mo abdi qabna turre amma gar abdi sanata kade binu waqayyo
garagaba satan tenaacenu mo giddu gale sabahat lolli israeliif gare hamas giddut adeema jiru lubbu namaaf qabeenya ratti miidha naanno sanatti geessa jiru rodarbe walitti dhufeenya dinagde addunyaa ratti dhiibba fidu dubbatu ogeeyyin dinagde kanero amma biye kuwet jiraataniif ojjetaan ogeessa dinagde dr ayyele galaan yoo lolichi babal'ata adeem biyyoota baay'ee irratti keessuma biyyoota dinagdeen isaanii gadaanaa ta'e irratti dhiibba hamaa akka qabaatu dubbatu biyyoonni kanarraa bu'aa argatanis akka jiraachuu malanillee dubbatanii jiran bafqaadutu dubbise hamaas israa'el irratti haleellaa raawwachuu gaafa dhagaan maal akkatti dhagaame ibsuudhaan eegalu
galatoomii bafqaadu dhugaa jechuudhaa fi akka nama kuma nama hundaatu naasuudha rifachuu rifaatii guddaatu natti dhagaame israa'elii fi palestaayin jidduu waraana jiruu fi walfixaa jiru kana argaatum guddanne achirraa kaanee na wanti tokko ta'e maalti taane akka dhufu hin tilmaamne akka salphaatti akkuma sodaadheenoo illee immoo kunoo iddasi ilmoon namaa lafarraa xaamaadha jira waan sun kanneessaadha.
Lola kana hawaasni siyaas dinagdee addunyaa akkuma waliigalaatti akkamitti ilaalaa jirame isinis ogeessa dinagdeeti haala naannoo sana jiru hin beektu akkamitti ilaalaa jira gabaabaadhuma.
Wanti Palestaayinii fi Israa'el kun addunyaa yeroo hundaa iddoo lamatti hira yeroo duwwaa otoo hin ta'in hundu miira keessa gala amantaanis keessa jira baay'inaan ijaa ta'eefu. Kanaafuu namni addunyaa irra jiru kun hundumtuu bakka lamatti hirameeti hunduu walqixa miira keessa galeeti gateettiidhaan waan jedhee wal ilaala jechaadha.
Akkuma beekamu dhibeen COVID-19 addunyaa irratti mudate waggaa dhumaa dhiyoo keessatti miidhaa guddaa geessisuun isaan beekama. Ittummoo addunyaan isa sanarraa hin dandamatin waraanni Raashaatii fi Yukireenii immoo uumame. Innis balaa guddaa rakkina guddaa dinagdee addunyaa irratti uumee jira. Inni kun itti dabalameera. Haalli dinagdee addunyaa kun garamitti deemaa jira laata?
Kanaan dura 1973 1973 akkuma amma kana jiuma oktoobarii kana keessa waraanni ta'ee ture arabootaa fi Israa'el jidduutti. Waraanni sun kan calqabe oktoobar 6 calqabeeti oktoobar 25 irratti dhumee walakkaa kanatti waan guddaadha huumee darbe waraanni suni. Akkuma waraanni ka'een akkuma beekame warri dhiyaa fi warri guguddoon biyyi sooroman kun Israa'el faana hiriiranii hiriirraa sanarratti miira keessa galanii asii warri arabaa immoo akkas taanaanii bobaa keenya isinitti hin gurgurru bobaa malee attamitti akka jiraattan ilaallagaa kan jedhu keessa galan. Oil embargo jedhama. Oil embargoon sun jimjaa ture oktoobarii qabee amma dhaqee maarchii ga'utti jechaadha. Madaan ji'a 6 sana uumame hamma har'aatti dinagdee addunyaa keessaa hin baane. Dinagdeen addunyaa hamma arginu kun akka amma jirutti hin taatu iyyuu ture. Waan biraatii iyyuu taa'aa iyyuu ture otoo inni sana bobaan sun dabaluu baate. The first oil shock jedhuun oil shockiin sun addunyaa kana karaa deemturraa maqseeti karaan taanirra deemsise. Karaa ta'u sanarratti das iyyuu deebi'uu hin dandeenye. Bara oil embargoon kun ka'e waraana Israa'eliif waan irratti hundaa'ee 6 jaaduwwaadhaaf waan ka'eefi iddas addunyaa irratti ikoonoomiksii haaraatu dhufe. Wajjaa dhabiinsii fi qaala'iinsi wal faallaa ta'an lachuu wal faana ol guddatu jechaadha. Maaliifin walitti dhiyeenya dinagdeen attamitti akka hojjetu saatu hin geeddare jechaadha. Amma ammaatti waraanni guddatu malee gatiin boobaa akkuma doolaara arfan tokko shanan tokko duwwaadha dabale amma ammaatti hin daballee immiidiyeetilii. Yoo warri kaan dhaqanitti makama waraana kana isa Israa'elii fi Paalestaan duwwaa otoo hin taane Iraanis warra araboonni kaanis yootti waraanichatti keessa harka yoo galfatanii rakkinni guddaa ta'a jedhamee tilmaamama.
Biyyoottan dinagdeedhaan hin guddanne. Keessumaa biyyoottan Afrikaa yoo rakkinni kun itti dabalaa deemee yeroo gabaabaa keessatti hin hiikamne ta'e dandamachuudhaafi fala maalii qabu?
Dhugaa jechuudhaafi addunyaan dinagdeen addunyaa walitti hidhamtee jirti. Boba'aa malee wanta warraa kun jiru. Biyyoonni baay'een Ameerikaa dabalatee Awurooppaan istiraatejik riizarvi waan jedhamu qabu. Ameerikaan yoo rakkina guddaa keessa galte yeroo gabaabaa keessatti firaakii gootee lafa keessa baasuu dandeessu. Hunda caala kan hubame warra amma jette kana warra yeeyyee. Ofii ofiitii lafa keessa baasuu dhiisiiti istiraatejik riizarvii isa jedhamu sana waan takkallee hin qaban. Kanaafuu kan hubamanii biyyoota yeeyyee akka Afrikaa kanaadha.
Akka ilaalcha dinagdeetti nama dinagdeetti kareen bu'aa keessaa argatanu jiru.
Waa keessa warri bobaa kana gurguran biyya alaatti erguu dhiisu malee biyya isaanii keessatti rakkinan fidu hojjaatti fufuu danda'u. Waan sana riisoorsii kana qaban tumaayi ba'anii advaanteejii argachuu danda'u. Lammata Raashiyaan greatest beneficiary kana keessatti maaliifin Raashiyaan Saawudiitti aantee biyya bobaa kana oomishuudhaan addunyaa irratti lammatarra jirtudha. Faayidaa guddaa kan argatu Putin Raashiyaadha jedheen yaada biyya hundaa caala.
Baay'ee galatoomaa Dr. Ayyada yeroo keessanii fi baay'ee fayyaa ta'a.
Sanbata darbee kan du'aan boqotteef wixata magaalaa Adaamaatti kasirni awwaalcha ishee raawwate Halloo Daawwee weellistuu Oromoo warra dhaloota lammataa keessatti ramadamtuudha. Mahiddiin Abdullaahii gaazexeessaan televizyinii naannoo Hararii Halloon seenaa Oromoo keessatti dubartii albama guutuu yeroo jalqabaaf maxxansiteedha jechuudhaan dubbate. Sirboonni ishee hawaasa dadammaqsuu irratti kan xiyyeeffate jechuudhaan kan ibse Mahiddiin Halloon qabsoo Oromoof jecha miidhaan irra gahe du'aati isheef ka'umsa ture jedhe. Weellistuu Saaliyaa Saamii Gamasheen Halloon barnoota kabaratti ta'uu baattus sirboota hagasii weellisuun ishee kutannoof jaalala isheen guddina aartii Oromoof qabdu agarsiisaa jettee jirti. Galmoo Daawit gabaasa qopheesse qaba.
ድሬዳዋ ራ ገረከለቲ ባት ከንርገምቱ አረዳብያ ዋለት ከንለት ያለው ዳዌ ገነሙማኒ ከንሽንገረዌ ሉት ሴንቴ ሴና ስርብቶ ተወርሞ ከሱማ ከወራ አፍራንቀሎት ሲቀኛን ከኑርደፉ ጋልጤ ሰማይድን አብዱላይ አሎን አለቴ ወጋ ቁደሽንቲ ገረሁጂዌ ሉት ሩፍቴ እጀዳ
አሎን ኡምሪሽ ወጋ ቁደሽንቲ ገራ ሙዚቃ ከንሴንቴ የሮ ሽንገረ ሙዚቃ ሴንቶ አርቲስት እንዲወርቲ ተከለኝ እንትሬ ወይሮ አፍራንካሎቲ ሶማሊያ ራድ ወርቶ ተወልሳ ቱራኒ ቱረ ኢሳንሱን ኤርገሬ ደሞ ጋዲሾ ዳበቴን ቦደቲ ሙዚቃ ኦሮሞ ጌሻ ባኒ የሮ ድረን ዱዋ ቱርቴቲ ከነገራት ኦሮሞ ዱፍቴ አማጋራ ሲንስኔ ከይሰቲ አገርሲሲ ኦሮሞ ከናዳራ ከንጀልቀባው ይተቆጣውቲ ኦሮሞ ነከወል በርቱ ፈከወልያ ፈቱ ወካፍተ ሚሰቲ ተናራ ነመወልሽ አለው ዳዌ
አሎን ባንዲ አፍራንካሎ ጀልቀባ ሄዳፍ ያጅቻዳን ርገብያ ጉሰመኒ ቦዳ የሮ ሲርቢ ኦሮሞ ኮፈቲ ያለው ዳዌ ደሎተ ለማታታ ተዱፍቴ ከንጀደማይድን ከዲር ሰይድ አዳም ሃሩን አልማስ ተፈራ አቢቶ ከበደ ዘሩን ወዳጆ ፊካን ወልን ተውዳኒ አሎን ሲርቢ አፋን ሮሞ አከለፋ መርግሱ ወራው ጀተከሳ ኢሻንገፋ አጀዳ
ጀልካ ሃሎ ዳዌ ሙዚቃ ኢትዮጵያ ከይሰተነማ ዳመ ሙዚቃ አጣተነማ አስበይ ሆጂውን አርቲስት ከነከይሰተ አልበሙ ተኩርናን ሆጀተ ከይሰቲ ረቃላን ረጀሬሲሳ ጅረኝ ሐዋሱማቲ ሲ አደረቲ ከናቲ የፈተከስ መቃብ ሶረቲ ዱበርቲ አፋን ኦሮሞቲ ኒሮ ጀልቀባቲ አልበሚ መጠንሲቴ አሎ ዳዌቲ ኩኒ ሴና ከይሰቲ ነመጀልቀባቲ ከንሲታ ሲሱ
ገነ ኩርናን ደርበኒ ፊ ዲቤ ገረገራ ከን ኩብሰታ ቱርቲ አሎ ዳዌ አብደላ አሊ ሰንበተ ደርቤ መጋላ አዳማት ልቡን ሼ ደርቤ ከሌስ በከማቲ ዋይለን ሼፊ ወርሼ መረፈት ወርገመንቲ ስርኒ ገጌሳ አከስመስ አዋል ሼስ ገጌ ፈሜት ጅራ መሐመድ አህመድ ወጌሴና ፊ አርቲ ኦሮሞ ስርነ ከነረቲዮ ዋይ ሃሎ ዱበቱ አከዝጀዳ
አርቲ ሚሻ ጉደቴ ካሶ ኦሮማ ደጋሱ ታስዳዱ ተከንስቴ ተፉፉዳ ማይክሮፎን ሙዚቃ ገዲፍቴ በዳቢ በገሞጂ ኦሮሚያ ገይሰና ነፍቴ ቃፋ ቱቴ ጀንቴ ይሮ አብደዳርቲስ ኪዳዳ ሳክለሜ ሳክለምቴ ጀንቴ ዱምፋይ ሲቲን ወለለ ካሴታ ኩዳን ሂሮተ ሲወጂና አሞ ካሴታ ኩዳሰዲ ወሊገለቲ አልበሞ ፊ ካሴታ ዲደም ሰዲ ወጀርቲ ኡመታ ዴንሱዳን ሴና አርቲ ኦሮሞ ከይሰቲ አርቲስቲ ሃንጋፋ ወለለ ሀወቶ ፊ ጃለተሞ ኩልኩልና ቀበል ኮፔስቲ ሰበ እዚት ከኑዳ ሃንጋፋታቴ ሴና አዳ ወጀርቲ
አሎ ዳዌ ጊፍቲ ሙዚቃ ኦሮሞቲ ጀቻን ከንብሰ መሐመድ ኮፔን ፈከኝ ማሸቲን ሐራ ሸመረን አርቲስቶን ኦሮሞ አዝባኒ ሩሌ ጀቻን ዱበቴ ወልሱ ሳሊያ ሳሚ ከሌሳ አዋል ሐሎር ወረቱረ ከሳዩ
ኢሲን ከሳፉ የሮ ሐማሰንቲ ካና ቢሮኩቴ ቄቀሳ ቶማልስ ፉደቻ ጀቹ የሮ ሰንቲ ነማ ሆጀታ ቶረ ጀቹላ ነሙመተኩ ምን ከበጅ ማለን ሶዳት ኦሮሞ ማራት ይችላል ኩተኖ ቀብጭ ኩን አደስ ይጎል
ብራሎ ዳዌ አርቲቲ ቦባቱ ሸመራን አርቲዮጀታን እንጀራኒ አሎን እንዶኔ ናምኒ አከነት ሰባመነ ጉዳ ከናከ ሰቲ ቀብሳይ መቃንሳ ካኤ ሰባሳ አሲንጋቴ ዮቦቆቴ ዱኤ ረንጀደም
አሎን አዊዞ ወንሰዲ ይቹን ጀልቀበ አፍራንቀሎ ቢፍቱ ቢየከኛ ፊያዊሶ ቆናን ቡልቶታ አርግኬ ሰትከን ድማት ይወተው ማርቲኑ የሮሰ በደምክስተው ዋንጀዱን እራጩ ፈሙ ጋዝጤ ሳማይድን ዱበቴ ጅራ
ካብሶ መጋላ ከይሳት ከና ጀልቀብቴ ይቹዳ ኦጅመንን ጀልቀባ ከነሲፍ ከና ሙመተ ደምክሱ ረቲ ቱሬ ኦጅሙመተ ደምክሱ ዘምልካይ ነጭ ማዳኖ ተቻ ቶረኒ ጥሙራ በራ ቡልቺን ሰደርጊ ከይሰቴ ይቹዳ ሞቱማና ደዋይ ኑንዴ ፈሙ ከራ አንጎቲ ወይተሩ ፈቲ ካውሶን ጉቱመቱ ዱቼቹ አርቲስቶ ተሮሞ ሬቡ ሆርዶፎ የገለ ነሞተት የፈናን ጉዳን ረቲ ከነሜ ከልሳ ደርካሰኒቲ በርባደማ ድሮንገይ ሳተካሃሎ ዳዌቲ ኤርገሲሌ ወይታ ካውሶን ደንዶ ዳዌተ ለላፈቻ ቱብግራ ከኤ ዴቪት ቱርዳ ማሰ ሰርኒ አዳዊ ሱኒ አይሲዲ ሱንደንዴ ገራ ቢዮቶ ኦላ ስበቀቴ ጀረኛ በቃቲ ማነሂዳ ከይሰ ደበርሲቴ ቹኒ ደንዴኛ ወጎተን ሶዶመን ደብረከይሳ ዲ ደመንዱራ ከዚ ደበርሲቴ ዋን ሃሎ ኤገ ካሱን ግዬ ይነፍኔ ሃሎን ገርመሌ ድኩብሰቴ ሃንገ ድሬዳ ደኔ ላለ ኑቲስ ሚዲያ ሮጀኑ ረቲ ሰገንታ ወይ ኮፔሽኔ ቪ ገርጋር ሰሙራዘ ተኮሊ ከምኔ ድረ ገርጋር ሶሊ ከምኔ ሰኒ ለአከሽን ከኒ ኔፍ ስቶር ደምኔ ቹዳ malleeni ummata raaguramelleen ummataaf akka deebi'u halluun akka hin wallaa namni godhamee ture jechuudha. Waggaa 10 gidiraa baay'ee keessa kan dabarte, namoonni isii gargaaranillee ni reebamu, ni hidhamu, rakkoo baay'ee keessa dabarte, wallaansa gahaa osoo hin argatin boqochuu dandeessee jirti.
Ganna kunneen darban hedduu dhukkubsataa kan turte halluun sanbata darbe erga lubbuun ishee darbee booda kaleessa magaalaa Adaamaatti sirna awwaala ishee gaggeeffamee jira. Gaazexeessaa Muhaayyiddiin akkasumas weellistuu Saaliyaa Samii ammas artiistonni sabaaf hojjetan yoo dhukkubsatan haalli qindaa'aan isaan ittiin dhaqqabaman jiraachuu dhabuusaa qiiqanii jiran. Sirnicharra kan turan kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadir Jawaar illeen yaaduma kana ibsu.
Kanaafuu artistoota keenyaa baay'eetu nu boodatti hafee yoo du'e namni nama awwaaluu dhabamu ammoo awwaalcha san caala namni odoo lubbuun jiru dhufee nama deeggaree nama gargaaree nama qubsiisuun barbaachisaadha.
Akka seenaan ishee agarsiisutti ganna 62 kan boqotte Halloo Daawwee haadha ijoollee 3 turte. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Gara gabaasattaa nutti ennaa ceenummoo lolli humnooti mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti onkoloolessa 3 bara 2016 naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo magaalaa Tulluu Milkii keessatti taasifameen namoonni nagaan ajjeefamuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti sanbata darbe guyyaa gabaa guddichaati. Onkoloolessa 3 immoo ayyaana irreechaa Tulluu Milkii waan kabajamaa tureef namoonni hedduun guyyaa sana magaalattii keessa turan. Dhimma kanarratti aangawoota mootummaa kan aanichaa kan godina Shawaa Kaabaa kan naannoo Oromiyaaf federaalaarraa deebii argachuuf yaaliin taasifame yeroodhaaf akka hin milkoofne ibsuudhaan Tsahaay Daamxoo gabaasi torbee nu ergitee turte kunoo.
Jiraattonni naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo magaalaa Tulluu Milkii onkoloolessa 3 bara 2016 humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti dhukaasa banameen lammiileen nagaa ajjeesamaniiru jedhan. Obbo Biraanuu Ulfaataa jiraataa magaalaa Tulluu Milkii akka ta'an himanii taatee guyyaa sanaa yeroo ibsan akkana jedhu.
Gochaan nama rifachiisu kan raawwate sanbata darbeedha. Walwaraansi qaamolee lamaan naannawa kanatti waggootti lamaan kana walwaraanaa jiran gidduutti geggeeffame. Guyyaa sun immoo guyyaa gabaa ture lammata Tulluu Milkii irreecha ture. Guyyaa gabaa kanaa fi darbee irreechirratti dabalamee sochiin namaa magaalaa sanatti ni baay'ata. Namni baadiyyaadha dhufee jira. Namni gabaadhaaf illee bahee jira. Kana hedduutti kaa'u otoo hin beekamiin qaamni. Waraanni bilisummaa Oromoo laga jiruu fi waraanni mootummaa sa'aatii uummanni magaalaa keessa yaa'ee jirutti guyyaa diidan dhukaasa wal rabbananii yookaan jidduutti deemaa turee fi uummanni jidduutti miidhame uummanni akkaataan itti miidhame kuni otoo hin beekin otoo dhukaasa gamaa gamanaa dheefuu kan rasaasni irra bu'ee du'ee jira. Nama torbaadha kan hospitaala seenanii to'ee erga hospitaala seenanii maadoo sanarra dandamachuu dadhabanii jiru malee kan bakkatti reeffi kaafame nama torbaadha. Uummanni ni baarragee erga siisa gaa bariisaa tiktuyyuu nama kufallee namni walirra kaasan turre. Waanti ta'e waan ta'e sunkaneessadha. Sa'aatii kan namni baay'atee magaalaa seenutti qaamoleen lamaan iyyuu waraana akkasii geggeessu irra turre iyyuu uummataaf wayii yaadanoo uummataaf dursa kennan gaafa namni irreecha fi daandichi gadi ba'ee fi gabaa guddaa biyya sanaa gaafas gabaan jiraachuun namoonni beeka. Akka hin eeggamne immoo sa'aatii hin eeggamne uummanni illee qophaa'ameti.
Lolli kun sa'aatii 2 ol akka fudhate kan ibsan namni biraan jiraataa magaalaa Tulluu Milkii ta'uu isaanii ibsanii nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namoonni nagaan hedduun madaa'aniiru. Kaan lubbuun darbeeraa jechuun sagalee Ameerikaaf himanii.
Tulluu Milkii irratti waraana guddaa ture. Isa sanarratti ijoollee baay'eedha kan waree gabeeru maatii tokko keessa namni afur jechuun. Sibiilaan miidhamanii jiranii gabaabaatti sibiilaan miidhamanii jiranii eenyutti mata mootummaa gaa otoo nama kaan ta'e otoo hattuu kaan ta'e mootummaatti matanii mootummaa eenyutti akka matan kan inni dubbachuun xiqqoo ishiin ulfaataa. Hiriin godina keenyaa kun xiqqoo ishii baay'ee dararaadha. Taa'u qofaa miti kun akkuma Oromiyaa jettu yoo ta'eyyuu keessattu adda kan jechuun dandeenyu.
Rakkoon nagaa dhabuu waggoottaniif aanaalee adda addaa godina Shawaa Kaabaa keessatti deemaa ture hammaatee lammiileen nagaa guyyaa guyyaatti ajjeefamaa jiru kan jedhan namoonni kunneen haalli keessa jiran yaaddessaa ta'uu dubbatani. Obbo Biraanuu Ulfaataa qaamonni lachuu naannoo kanatti baa'inaan waan argamaniif sodaa jala jirraa jedhan.
Eeggasi amma qaamni mootummaa bifa baay'inni dabalee magaalicha qabatanii jiru. Asuma immoo magaalicha garaagarummaa kiiloomeetira shan hin caalletti ammas qaamonni waraana bilisummaa Oromoo wajjin sana jiru jechuudha. Baadiyyaa kana akka guutummaa guutuu sadarkaa jedhamutti waraana lagaa qabatee jira. Gubbaa garuu magaalaa warra mootummaa qabatee jira. Uummanni gagaa sanaati rifaatuu keessa jira. Haalli warra ijaarsa amma dhufee makuyyuu gahuutuu daandii guddichi iyyuu sochii hin qabu. Daandii guddichi Finfinnee gara naannoo Amaaraa gara Baahir Daar deemu kunii gara kaaba Itoophiyaa deemu kallattii kana keessa qaxxaamuree deemu ture konkolaataan nu sochii hin jiru ammaa. Qaamoleen lamaan kun wal waraansa kana karaa nagaatti jijjiiranii araaraan xumuranii uummanni illee boqonnaa argatee yaaddoo nageenyaa keessaa baanee har'a moo baruu duunaa baasni yooma sitti raawwataa eenyutu du'aa yaaddoo kana keessaa akka nu baasaniif otoo araaraan xumuranii nuti ni barbaadani seenaa akka uummata godina kanaatti aanaa kanaatti. Didamee immoo wal waraansa filannoo eega godhatanii yeroon isaanitti wal waraanan fi sa'aatiin isaanitti wal waraanan qaamoleen siviiliitiif yuusti kennamuu qaba uummata nagaatu. Gaafa namni gabaadha baay'atee ba'u kana gaafa namni jila garaagaraa qabu kana otoo sagantaa akkasii uummataaf dursa kennanii otoo dhiisanii.
Ajjechaa namoota meeshaa maleeyyii lola mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti magaalaa Tulluu Milkiitti kaaba Shawaa keessatti gaggeeffame ilaalchisee aanaa warra Jaarsoo godina Shawaa kaabaa biiroo nageenyaaf bulchiinsa Oromiyaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaarraa deebii argachuuf tattaaffiin taasisne har'aaf milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed yaa'ii ijaarsa bu'uura misoomaa Beijing keessatti gaggeeffame irratti haasaa dhageessisaniiru. Haasaa isaanii keessatti Afrikaan dandeettii ishee irratti dammaquudhaan humna cimaa ta'uun damee dinagdee siyaasaaf hawaasaa keessatti mul'achaa akka jirtu cimsanii dubbataniiru. Abiy Ahmed ardiin kun yeroo tokko kan bira darbamte amma baay'ina uummata ishee guddachaa jiruuf qabeenyaa ishee uumamaa gatii guddaa qaban hedduun kan akka albuudaaf lafaa akka gaariitti fayyadamaa jirti jedhan. Itti dabaluudhaanis Afrikaan rakkoo jijjiirama qilleensaaf daafoo walitti bu'iinsa kutaa addunyaa kabiroo keessa jiruun dararamaa jirti jedhanii waltajjii nageenyaa kan waloota irratti taajjabdoota qofaa ta'uu dandeenyu jedhan. Gumii kanarratti bakka buutonni irra hedduun biyyoota kutaa addunyaa kibbarraa dhufan 130 argamaniiru. Gumicha haasaadhaan kan banan pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping waggoota 10 dura Eeshiyaa, Afrikaaf Awurooppaan kan wal agarsiisu ijaarsa bu'uura misoomaaf caasaalee enerjii ijaaruu mul'ata jedhu qabatee kan ka'e pirojektii kana ajaa'ibsiifataniiru. Warreen gama dhihaa tattaaffii isaan dinagdee Chaayinaa irratti hirkachuu gad xiqqeessuuf taasisan illee mormanii jiran. Hoogganoonni gama dhihaa immoo Chaayinaa waliin hariiroo daldalaa nageenyi isaa eegame geggeessuuf malee daldala Chaayinaa waliin taasisan guutummaatti dhaabuu akka hin barbaanne dubbatu.
Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed gumii ijaarsa bu'uura misoomaa kan Chaayinaa Beijing keessatti taasifamee jiru irratti haasaa dhageessisaniin kan duraanii ilaalchi itti hin kennamne Afrikaan amma humna jabaa taatee jirti jedhaniiru. Qabeenya ishee gatii guddaa qabu kan uumamaan kennamee fi fayyadamaa jiraachuudhaaf akka jirtus dubbataniiru. Oduun kunis bal'inaan gara Tuujubeetti.
Roobi har'aa waxabajjii 18 muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed yaa'ii ijaarsa bu'uura misoomaa Beijing keessatti gaggeeffame irratti haasaa dhageessisaniiru. Haasaa isaanii keessatti Afrikaan dandeettii ishee irratti dammaquudhaan humna cimaa ta'uun damee dinagdee siyaasaaf hawaasaa keessatti mul'achaa akka jirtu cimsanii dubbataniiru. Abiy Ahmed ardiin kun yeroo tokko kan bira darbamte amma baay'ina uummata ishee guddachaa jiruuf qabeenyaa ishee uumamaa gatii guddaa qaban hedduun kan akka albuudaaf lafaa akka gaariitti fayyadamaa jirti jedhan. Itti dabaluudhaanis Afrikaan rakkoo jijjiirama qilleensaaf daafoo walitti bu'iinsa kutaa addunyaa kabiroo keessa jiruun dararamaa jirti jedhanii waltajjii nageenyaa kan waloota irratti taajjabdoota qofaa ta'uu dandeenyu jedhan. Gumii kanarratti bakka buutonni irra hedduun biyyoota kutaa addunyaa kibbarraa dhufan 130 argamaniiru. Gumicha haasaadhaan kan banan pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping waggoota 10 dura Eeshiyaa, Afrikaaf Awurooppaan kan wal agarsiisu ijaarsa bu'uura misoomaaf caasaalee enerjii ijaaruu mul'ata jedhu qabatee kan ka'e pirojektii kana ajaa'ibsiifataniiru. Warreen gama dhihaa tattaaffii isaan dinagdee Chaayinaa irratti hirkachuu gad xiqqeessuuf taasisan illee mormanii jiran. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.